Vi vil takke deg, Herre Jesus, fordi det vi har mottatt i deg er ut over all erkjennelse. Vi vil også takke for at det er vår nådestilling. Hjelp oss å finne inn i det og bli hos deg og gi oss i vårt liv en voksende erkjennelse av din herlighet og av den gave du er til oss. Amen. I 2. Peters brev, siste vers, står det uttrykk som er grunnlaget for samtalen i dag, nemlig: I skal vokse i vår Herres og Frelsers Jesu Kristi nåde og erkjennelse. Ham tilhører herligheten nå og inntil evighetens dag. Og det står sånn at jeg kommer til å stanse først for den sannhet at vokse i erkjennelse, og slutte med at tale om å vokse i nåde. Lige så sikkert som det er at man aldri blir Gud mer velbehagelig enn man er i Kristus Jesus nu, lige så sant er det at vi mens vi lever her får lov til at oppleve at man kan vokse i erkjennelse og vokse i nåde. Og da behøver man sikkert at nemme hva der ligger i de ord erkjennelse og nåde, for at ikke livet skal bli anstrengt for en. Man har det i dag rett med Gud i troen på Jesus Kristus, og alligevel er det annet også riktig. Det ord erkjennelse er jo ikke noe godt skandinavisk ord, men det finnes altså på norsk og dansk, og det er kommet over Tyskland, men det finnes ikke i den svenske Bibelen. Og det har forbindelse med det ord som det blir erstattet med, nemlig kjennskap. Og det har igjen forbindelse med det ord at kjenne. Og det ord at kjenne, ikke bare det at kjenne med sin forstand, men det er å kjenne med sin person, med hele ens livsinnhold, med hjerte og forstand og vilje og alt hva du hører en person til. Det er ikke tale om her at gå inn på noe psykologisk, men bare denne sannhet at med alt det som er min person, enten jeg kan analysere det eller ikke, kan jeg erkjenne. Jeg får å nevne noe som man naturlig kan erkjenne. Jeg kan naturlig erkjenne at jeg er en synder. Gud har givet oss en gave hvorved man kan erkjenne synd i forhold til Gud, nemlig loven. Jeg kan konstatere at jeg er en synder. Men på samme tid kan jeg ikke erkjenne syndernes forlatelse. Dem tror jeg. Jeg tror syndernes forlatelse. Og så kommer det som preger vårt trosliv, at man i troen kan erkjenne at man lever et nytt liv. Der er former og ytringer i det nye livet som man som et genfødt menneske kan erkjenne. Andre forstår det ikke. Og fordi der er en sånn erkjennelse også over dette nye liv, så er det tale i skriften om at man kan vokse i erkennelse. Men man kan ikke erkenne alt, og man kan ikke erkenne i dybden. Jeg nævner bare, at Kristi kærlighed går forbi og over al erkendelse. Og alligevel så erkender man i Kristus Jesus noget af det. I den gamle danske bibeloversættelse, jeg har ikke kontrolleret, hvad der står i gammel norsk, men der står fra 2. Peters brevs første kapitels tredje vers, alt hvad der tjener til liv og Guds frygt. Altså alt hvad der tjener til liv og Guds frygt. Har hans guddommelige magt skænket os. Og så stod der i den forrige danske bibeloversættelse, gennem erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin herlighed og sin guddomskraft. Nu står der gennem kundskab om ham. Dette er efter nogens mening svækket. Men det dybe i det er, at der findes et sådan forhold mellem Gud og mig, hvor jeg erkender mig ind i gaverne, han har skænket mig. Og alt, hvad der tjener til liv og Guds frygt. Dette med, at Guds vilje udføres i mit liv ved Guds gave til mig. Jeg siger det så åbent, for jeg ønsker ikke, at du skal ta den byrde på dig, at det hører til din helligelse, at du med princippet gør Guds vilje. Det hører til dit samliv med Jesus i troen, at hans vilje udfyldes i dit liv, i troen på ham. Men det betyder, at der er nogen ting i mit liv med Gud, som kan erkendes. Det kan også godt erkendes i dag, om du står dette ejendommelige Guds liv på afstand i dit liv, så du knækker det ned, eller det har magt over dig, så du gerne vil være Herren lydig, villig. Det at erkende Gud fører ind dybere og dybere ind i tilliden til ham. Om Hebræerbrevet 13:8 siger Søren Kierkegaard nogle ejendommelige ord. Nu vil I forstå, at der er så meget hos Søren Kierkegaard, som ikke kommer til at falde ind på i hvert fald min linje, men der er så meget hos ham, som gør, at han ægger erkendelsen. Han siger om dette ejendommelige ord, at Jesus Kristus er i går og i dag den samme og til evig tid. Enten så vi tænker på Jesus, da han var på jorden, eller ham nu, eller sådan som vi skal se ham en gang. Det er ikke noen ting her som vi kan gribe inn i. Det er alltid den samme. Han er Gud. Men han sier, det ejendommelige for Jesus i min daglige erkendelse er, at han altid er samtidig med mig. Som han var samtidig med Maria Magdalene, når han og hun talte sammen, er han samtidig med alle Maria og med dig på en ejendommelig måde, så du i dit liv kommer til at erkende, at han har greb om dig, og du bliver hos ham. Og en videre siger han, der er det ejendommelige ved Jesus, som er i går og i dag den samme, ja til evig tid, at han altid har gennemskuet mig. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jeg forstår ikke hemmeligheden. Man kan sagtens sige her, at Jesus er herinde, sådan som vi sidder nu. og i noen grad kan det erkjennes, i noen grad. Men det er en ting vi tror på, og så gjennomlever vi at han liksom øver sin virkning på meg. Og så har vi frimodighet til å si at det var godt å være sammen. Og under tiden er vi dumme nok til å si at vi hørte en god prediken. Virkeligheten er at Jesus Kristus kommer uforklarlig for meg mitt hjerte ned. Søren Kierkegaard sier, han gjennomskuer deg, og derfor sier han du til deg. Han sier du er en synder. Og du kommer til å gi ham ditt gensvar. Troen er ikke en prestasjon jeg kommer til Gud med i en viss mengde, men det er hjertets fattige gensvar på et fullkommen tilbud fra Gud. Det er noe som fødes i sinnet når jeg får min Guds gode gave. Så svarer der henne, ja Herre, her er jeg. Ja Herre, det er riktig. Og sådan gennemlever vi at vi er gennemskuede. Og jeg tror godt jeg tør sige dig at jo længere du lever i dette trossamfund, desto dybere bliver det for dig at du sætter dig på stolen gennemskuet af Herren. Kendt. Tror du at den som forkynder ordet løber til det, som man går hen og graver ud for en grøft i en gade? Og nej da, man er dømt, mærkeligt dømt i sit sind, som en fusker, når man skal forkynde Herrens ord. Man er gennemskuet som en, der ikke har fået betroet at røre ved dette hellige, uden at være i berøring med ham selv, i en dyb erkendelse herindefra. Jeg vil gerne sige, at denne erkendelse, den er bundet til loven. Romerbrevet 3:20 lyder, at ved loven kommer erkendelse af synd. Der er så meget andet at sige om loven, forstår du. Men det er noget helt andet end Jesus Kristus. Og om Gud giver os lov til at tale om fariseisme og kristendom, skal vi der prøve at se forskellen på den virkning, som loven har, og den som evangeliet er. Men ved loven kommer erkendelse af synd. Og man skulle jo sige til sig selv, at det er ens til alle tider i ens liv, men det er det ikke. Man kan godt blive mere og mere korrigeret af Gud i den ydre fær, og så have dybere og dybere erkendelse af sin indre synd. Det er jo ikke klart værk at være frelst. Man har ikke tilgivelse, forladelse for en eller anden ydre synd, som mennesker ser. Men det er, at der skabes en ny skabning ved tilgivelsen af synden, at den indre, at den iboende, at den overvældende synd. Og man vokser i erkendelse af ens nederlag, som årene går. Og ser det udad til ud, som om man forfremmes i fromhed, så bliver det indad til, at man fordybes i erkendelse. Alt, hvad der hører til liv og Guds frygt på ret vis, kommer af, at man erkender Jesus. At man ser et eller andet foran sig, som er helligt rent og dyrebart, og at det er hans navn, som har magt over en. Så siger Kirkegården videre, at det at Jesus er i går og i dag den samme, betyder til lige at man er gennemelsket. Og jeg vil ikke sige, at alt dette er udtryk for at en mand kender evangeliet. men det faller merkverdigt sammen med at man tror evangeliet. Jeg er gjennomelsket. Og derigennom sier det meg, der er en her som jeg ikke ser, som er virkelig. Han elsker meg. Man kan si det i sitt lønnkammer, og man kan si det på gaven i Ålesund. Andre må si hva de vil, men jeg vet at jeg er elsket av Jesus Kristus. Han har sagt meg det. I et tungt øyeblikk, så har jeg fått det videre. Og dette sier meg, du er virkelig for meg. Du er min Herre. Du er min levende frelser. Du er min tillit. Og så får andre si at vi regner deg ikke. Er jeg den eneste i hele verden som har det sånn, så er du virkelig for meg. Og jeg vil se den mann eller den kvinne som elsker en annen, der vil benekte sin hustrus eksistens eller sin manns eksistens. I selve kærligheten ligger der et kriterium på at en annen eksisterer i mitt liv. En virkelighet. Og det at Jesus kan få sagt noe ved sitt ord til oss om vårt dype fall og om hans frelsesrikdom, forteller meg om at han blir levende og virkelig for meg. Sånn at når han er i går og i dag den samme til evig tid, så er han en realitet i dette rom nå for mitt hjerte. Denne erkjennelse gror i mennesket. Det er noen mennesker som er så sertomme, og derfor går de nedover trappen her, og inn i deres hjerte kritiserer de forsamlingen, predikanten og sangen og meg og mer, for det kom dem egentlig ikke ved. Det er andre som går stille til side og sier, Herre, jeg vil takke deg at du har talt til meg, at du er en virkelighet for meg. Og det er sant og rett at dette må gro til min siste stund. Det er ille når det går den andre vei. Det er sant at anfektelser og angst er svære følgesvenner i kristenlivet, men det hører tikt sammen med voksende erkjennelse. Og så får jeg si en enkel ting. Dette er bare ganske kort sagt. Det hadde vært riktig å stå her minst i 3 timer og tale om erkjennelse alene i 3 timer, for meg altså. Andre skulle ha stått her meget lengre tid. Men det er så dyrebart et emne. Jeg vil bare si at det er 2 livsforhold som alltid følges av. Det er erkjennelsen og troen. Det er som tvillingsøstre. Den økede erkjennelse fører alltid inn i den stille tro. Det er ikke en prestasjon, men samtidig med at loven øker min erkjennelse av synd, og ånden min erkjennelse av Kristus, så samarbeider det med den stille tro. Og ingen mennesker kan si meg hvordan det gikk til. Det er en guddommelig hemmelighet at erkjennelse og tro er tvillingsøstre i Guds barnets liv. Vi har ikke alle samme trosinnstilling. Vi har heller ikke samme erkjennelsesinnstilling. Og det beror meg på om det lykkes for Gud at bøye deg og meg ned til selverkjennelsen og synserkjennelsen og nådeserkjennelsen, om vår tro skal være stille, trygg og bærende i vårt liv, eller bare noen ting som støder andre mennesker ved. Jeg håper at du kan merke når du hilser på et menneske, om det er en levende tro du møter, eller det er en dogmatisk, overfladisk tro. For så vidt er det sant at troen er forspann. Denne tro som henger sammen med den øgede erkjennelse er forspann for alt det som jeg settes til i Guds rige. Jeg settes ikke til å gå til møte her om formiddagen av plikt, ei heller av vane. Men det beste i det er at jeg kommer her og stiller med sinnet vendt mot deg i tro. Og så vil jeg gerne si litt om det siste, og jeg skal gjøre det kort igjen. At vokse i vår Herres Jesu Kristi nåde. Lige så merkverdig som ordet erkjennelse er, så er ordet nåde. Men det er jo brukt så mangfoldig i skriften, at det er internasjonelt hva erkjennelse ikke er. Og samtidig må jeg si at det er ikke internasjonalt å kjenne innholdet av nåde, begrepet nåde. Det er så mange navn i skriften som henger sammen med det store navn. Her er et av dem, nåde. Det er vendt imot oss. Det betyder vel nok i sin dybeste kerne forintet. Men i den greske ordbok står det at nåde betyder ynnest og velbehag og gunst og ære. Men vi føyer altså til her forintet og uforskyldt. Nåde er dette hemmelige som du møter i Jesus Kristus, at Gud setter deg inn på en æresplass og gir deg sin ynnest. Da engelen sa til Maria, frykt ikke, du har funnet nåde hos Gud, betyder nåde der ikke forlatelse. Det betyder noe mer. Jeg har satt deg inn her i et forhold hvor du i denne sag har mitt velbehag. Og når det står om Jesus at han voksede i nåde og ynnest hos folket, er det i og for seg heller ikke prinsipielt at han voksede i syndernes forlatelse. Jeg vet ikke om han voksede, jeg vet det ikke. Kan ikke lade det, kan ikke tenke det igjennom. Jeg vet det, jeg kan ikke tenke det igjennom. Men skriften sier at det var liksom han kom nærmere og nærmere den plass hvor han skulle si, så har jeg løpet hele dette løpet igjennom som du betrodde meg. Og nå sier jeg til slutt, så er vi kommet til målet, til slutningen, det er fullbrakt. Og dette lille ord, det er fullbrakt, betyder også, her er Guds sag ført frem til dens mål. Og så langt kan vi si vokse i ynnest, i nåde. Og når jeg tenker på det, det ord der står i Nytestamentet heter charis. Og jeg har spurt teologer, finnes det ikke noen annet ord for nåde i Nytestamentet? Og de har svaret meg tilbake nei. Og det er bare dette lille ords tolkning i ordbogen som jeg nevner nå, som jeg har nevnet. Det sier noe veldig om at det er en spesiell side. I Hillerød har vi et slott, Frederiksborg slott. I burde jeg haft det her oppe jo. Men nå ligger det i Hillerød, og det er ikke så nemt å hoppe opp med på et øyeblikk. Men der i Frederiksborg slott gav Kristian den femte, han var egentlig den første, sine store audienser, hvor han utnevnte storkorsridderne i Danmark. Elefantordensriddere eksisterede, men han skapte storkorsordenen, og hver tredje pinsedag så utnevnte han så og så mange menn til å være storkorsryddere. Og de passerede ham mens han satt på sin trone oppe på galleriet, der hvor orgelet nå står, det historiske orgel, og så dekorerede han dem med storkorsordenen. Han valgte ikke de menn som gikk og tiggede. Han valgte heller ikke dem der var ringeklett og aldri hadde haft å gjøre med ham. Men han valgte menn som stod i gunst hos ham i forveien, og som på en eller annen måte hadde gjort seg kjent. Og så står det at dem benådede han med en kongelig tilføjelse eller udnævnelse, og satte inn i sitt register over de menn som han hadde øje med. Det er dette eiendommelige ord for nåde som også må anvendes her, af hans gunst. Vi læser 2. Korintier 8:9. I kender vor Herres Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans fattigdom skal blive rige. Vi har i matematikken en eiendommelig matematisk figur bestemt af matematiske formler, den kaldes hyperbolen. Den har en lang gren ud til den ene side, og grenen stikker langt ind i det uendelige rum. Og så går den ned over i tiden her og krummer og går ud igen op efter ud i det uendelige rum på den anden side. Og det er denne lille krumning her, som har en bestemt matematisk formel, der skaber den bestemte krumning. Jesus fra evighed er inde i vår tilværelse og rører os i denne hyperbels dybside. Gud her. Løb nu ikke for hurtigt fra det, for det er jo dit livs hellighed, at Jesus Kristus er her for at møde os, røre ved os, nej, for at give os sig selv. I kender vor Herres Jesu Kristi nåde, at han for eders skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans fattigdom skal blive rige og eje gunst hos Gud. Nåden er altså nåd i denne retning, at han bøjer sig ned til os. Nu kunne vi jo blive her længe og sige, at Jesus Kristus møder os for at give os himmelsk værdighed i sit forsoningsblod. Hvis du tror, at forsoningen er en menneskelig foranstaltning, og hvis du tror, at jøder eller Pilatus eller andre kunne blande fingrene i den, så tager du jo fejl. Det er en guddommelig ordning. Forsoningsblodet står for Gud. Gud i Kristus. Jeg blev glad for det udtryk, vi hørte i går. Gud eksisterende som Kristus forlikte verden med sig selv. Ja, ja, det er herinde det. Det er denne vidunderlige sandhed, jeg siger. Nu kom den til et menneske, som ikke tør afvise den. Her er et menneske, hvis sin er åbent for denne hilsen. Og jeg siger tak, det er mit gensvar på den gave. Tror du, at du kan vinde dig i himlen ved ydmyghed og bøn og fromhed, tar du meget fejl. Men Herren din Gud, han vinder dig med sin forligelse. Og så svarer du tilbage, og jeg takker dig, Herre, at jeg må sidde her og være din. Han har altså med sit forsoningsblod mødt os. og med sin rettferdighet, hvis innhold jeg ikke kan erkenne, sagt: dette er drakten jeg rekker deg. Jeg vil herefter behandle deg når du er gemt i denne drakt. Og synes du at du er full av elendighet, så vil jeg gerne si deg: i Jesu Kristi rettferdighet har du min ynnest og mitt velbehag. Lina Sandell skriver i en lille sang, jeg vet ikke om jeg har den her, jeg har ikke sett efter den, og la oss synge om nåden her. Gamle og unge, priser vår frelser her, priser hans nåde her. Himlen og jorden er hans ærefull, dog er han vorden fattig for støv og mull. Mennesker lik vår hull, ømt har han taget sykdom og nød på seg, tåligt fordraget alt som kan trykke meg her på min ørkensti. Båret vår svige, smakt for oss korsets død, just for at fri oss fra Guds vredes glød, ja, fra en evig død. Alt for at vinne seg en udkåret brud, som måne finde nåde og gunst hos Gud, blot i hans egen skrud. Den har du måske. Godt. Som måtte finde nåde og gunst hos Gud. Kan vi være enige? Kan vi være ens i at vi har alle samme rett? Og vi har alle samme gunst og alle samme nåde. Men det er alligevel noen ting man må bli ved at grunne over. Og der er noen mennesker for hvem dette uttrykk er blitt dypere og dypere, mer og mer innholdsrikt, og det holder bedre og bedre fast på dem i livets dreininger. Der er forskjell, men vi er lige yndede i Jesus Kristus, og alligevel er det noe der heter at vokse i denne erkennelse. Paulus sier at jeg ble uttaget, Galaterbrevet 1:15, fra moders liv og kallet ved Guds nåde. Det er for så vidt ikke noe med tilgivelse, det forstår du. Jeg er uttaget av moders liv og kallet ved Guds nåde. Og så lær Gud over den mann, den ynnest, du skal ditt liv igjennom tjene meg med evangeliet. Tenk å få sånn et kall når man er barn eller ung: du skal for ditt liv tjene meg med evangeliet. Og så vokste han i denne erkjennelse at jo eldre han ble, desto større synder ble han. Og så så han at det er ikke meg der arbeider, men Kristus eller nåden arbeider med meg. I Danmark har vi en minnesten på Ørslev kirkegård af Wilhelm Beck, ham der har været med til at bryde vej for indre mission. Nederst på den minnesten er der en hane. Hvad hedder det på norsk? En hane. En hane, ja. Og den skriker altså, den råber, kykkelig ky. Og så siger han: jeg vil hele mit liv være en hane som galer. Og det står på minnesteden altså. Man skal næsten få ondt i maven og se på det, at på denne højreværdige mands minnesteden er der bare en galende hane. Men nok om det. Han var sådan, Wilhelm Beck. Og så står der samtidig: ved Guds nåde er jeg det jeg er. Hør nu det udtryk her: ved Guds nåde er jeg det jeg er. og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Livets verden som spiller i mig, og den onde verden, hvor Satan er chef, og så Guds stille verden, hvor Jesus er herre, de hænger sammen i mit liv. Men det var jo ille, hvis vi skulle ved en bibeltime her sige noget sådan, som gjorde, at du havde klarhed over alle de dybe problemer, som evigheden skal hjælpe dig med. Det er ikke afgjort, at alting skal klares i dag. Først, den synlige verden, som er skabt af Gud, har sine egne love. Den er altså fysisk og materiel. Og mange, mange mennesker har nok i den. Det er den verden, som kan skabe resultater, tekniske resultater og arkitektoniske resultater og bymæssige bebyggelser og flyvemaskiner, jeg ved ikke alt, hvad der kan produceres. Og der er bestemte love, som man kan kontrollere, der gælder den. Men det har vist sig, at jo nærmere man kom til, at man kunne tænke sig ind i denne verden og arbejde med dens problemer og resultater og målinger osv. Jeg skal gøre det så enkelt nu. Desto længere arbejder man sig ind i en åndelig tomhed. Og verden har egentlig været karakteriseret nu i dette århundrede, med at mange tænkere er åndelig tomme, og mange mennesker er åndelig fattige. De sidder ikke her, men de går i Ålesund. Og Gud er blevet væk for dem, for videnskaben arbejder Gud væk. Det var mærkeligt, at Aristoteles sagde tidligt, der må være noget bag ved det ydre synlige. Han kaldte det metafysik. Og vores atomforsker Niels Bohr siger, han sagde så tidligt som i 29, at det at vi kan finde ind til atomkernens viljesfrihed, jeg siger udtrykkeligt det, viljesfrihed, så den reagerer når den selv vil og ikke altid når vi vil, gør, at vi får en anden metafysisk erkendelse af tilværelsen. Han kunne ikke af den vej komme til Jesus. Men der er mange også af den slags fornemme fysikere, som bevæger sig i retning af skaberen. Men det er ikke det samme som at blive frelst. Men i den daglige diskussion tæller det ofte meget. Og man omtaler det ofte smukt. Ikke mere om det. Den anden del af den ydre verden, nemlig kraftens og livets verden, er en stille hemmelighed i mit liv. Jesus taler om, at I kender ikke skrifterne, ej heller Guds kraft. Og Gud er ikke Gud for massen, for stoffet, men han er kraftens Gud. Der er en, der har sagt, at skabelsen er kraften i koncentration, Gud i aktivitet. Og nu begynder man at lukke atomerne op og finder man frem til atomenergien. Der er ligesom en energi i en mursten, en dansk eller norsk mursten, som man behøver hvis man kan utløse all atomenergien som man behøver for å drive et elektrisitetsverk i Ålesund i 100,000 år, som alt ligger der i en morsted. Det er Gud som har konsentrert kraft, men vi kan enda ikke riktig pille ved det. Men det lukker opp for en når man sitter og leser den slags ting og grunner over den slags ting, at denne vei kan verden forgå som man knipser. Så hurtigt kan det gå. Jeg er ikke sikker på at det går sånn til, men der ligger noe eiendommelig i den hemmelige kraft. Det er underligt å høre en mann sige, at hukommelsen er et kraftfelt i mennesket. Ikke en i og for sig en del av hjernen eller sådan, men et eiendommelig kraftfelt. Jeg aner ikke om det er riktigt, men jeg siger, det er underligt, at det kommer opp i dag. Men det gør det altså. En av våre forskere sier at nu må vi konstatere at verden har i hvert fall 5 utstrekninger eller dimensjoner. Høyde og lengde og bredde, og så tiden eller dybden, og dertil kommer det som han kaller det oversanselige. Skulle bare vite hvor det snakkes om den slags begreper utenfor troende menneskers krets. Og vi er liksom lukkede, vi kan ikke komme.